Du bitai.
Laida Du bitai palaiko Omnisend, vienas sėkmingiausių Lietuvos startuolių, kurio e-komercijos marketingo sprendimai yra naudojami visame pasaulyje. Prisijung prie komandos omnisend.com.
Sveiki visi, čia laida Du bitai. Kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, jų yra nuo atominės energetikos ir mėnulio iki muzikos ir kūrybos ir dar pačių įvairiausių. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, prompto.
Prompto, oho, išduodė ar ne, apie ką bus antroji naujiena, bet pirmiausia pakalbėkime apie tai, apie ką čia, na, jeigu jūs klausties mūsų ketvirtadienį, penktadienį, tai kalbėjome antradienį. Dieną neveikė daugam Facebookas, Instagramas, Messengeris ir kiti meta produktai. Valanda, dvi?
Šiek tiek daugiau negu valanda. Jo, po pietų apie penktą valandą prasidėjo, jau po šešių kažkiek jau palengva atsirado galimybę vėl prisijungti prie tų servisų. Ne iš karto, ten daug tokių keistų klausimų. Mes kaip ir nežinome, kodėl viskas nutiko. Žinome, jog sutriko ta vat, prisijungimų sistema. Tai žmonėm atrodo, jog jų slaptažodžiai netinka, gal kažkas į Facebooką įsilaužė. Šiaip vėlgi, iki šiol mes to nežinom, bet turbūt galime spėti, jog turbūt priežastis yra kažkokia paprastesnė.
Ja, yra tokių anksčiau nutikę istorijų, 21 metais, 2019 metais, ten atnaujinamos serveris ir kažkas nutinka. Na, aš manau, kad metoje dėl to viena ar kita galva gal ir nulekia, ar ne? Ten pasitarimai tikriausiai būna nemaži ir jie kaip paskaičiuoja, kiek jiems kainavo ta valanda.
Aš manau, iš kitos ryšę, pusės, tai jie primena pasaulį, kokie yra svarbus. Nes kai tu supranti, na, wow, pusantros valandos neveikia messengeris ir mano gyvenimas sustojo, tai šiaip geras priminimas visgi, kiek daug mūsų gyvenimo stovi ant jų.
Taip, aš iš tikrųjų akimirką galvoju, o ne, man dabar kaip tik juk reikia ir tą parašyti ir tam, ir jau kažkas skambina, Lukai, labas, čia Facebookas neveikia, tai susiskambinam. Tikrai, kokie mes priklausome?
Mūsų SMS'o susirašinėjimai tarpusavyje, maros, iš esmės yra per metą, kai metą neveikia.
Taip, tikrai. Bet žodžiu, jeigu jums neveikia Facebook'as prieš porą dienų, nenusiminkite, nenuliūskite, nieko kažko stebuklingo nenutiko, tai patyrė didelė pasaulio dalis. Tai tiek. O antroji naujiena yra šiek tiek asmeniška ir noriu pasidžiaugti. Jo, tikrai noriu pasidžiaugti. Žodžiu, išeis neužilgo Lietuvoje pirmasis dirbtiniu intelektu generuotas lietuviškos muzikos albumas, pavadinimu Algoritmika, atlikėjas vadinasi Prompto, ir pirmoji daina iš jo bus Dyrikė, ir šitą albumą pastaruosius 2 mėnesius kūriau aš ir pagaliau jį paleisiu. Džiaugiuosi. Ačiū, Jonai, nes iš tikrųjų varvinau akis tikrai nemažai prie to. Nebuvo labai lengva, bet tai bus 6, galbūt net 7 kūrinių albumas, kuriame ties pasakius 95% to, ką girdėsite, jeigu norėsite paklausyti, yra sukūręs, na, esu sukūręs aš su dirbtiniu intelektu, bet tikriausiai neįtikėtumas yra, kad viskas yra lietuvių kalba, tai yra dainuojama ir skamba, sakyčiau, ne taip ir blogai.
Tai galim paklausyti.
Galim paklausyti pirmojo kūrinio, kuris išeis iš tai jau visai netrukus atsiras Spotify'e, tai yra Prompto kūrinys Dyrikė apie direktorę, kuris sako neveipink ir nebejudink klubų ir pakvies tėvus pasiaiškinti. Tai yra hyperpop stiliaus kūrinys, tai gal labiau jaunimui, bet spręskit patys, paklausom trumpos ištrukos.
Man sakė, reikia pakvies tėvus sustat rūkyti veipą ir judinti klubus. Įskipinsiu dar vieną, chemijos kontrolinį pasiekmės bus, sakė astronominė. Direktorė man sakė, reikia pakvies tėvus sustat rūkyti veipą ir judinti klubus. Įskipinsiu dar vieną, chemijos kontrolinį pasiekmės bus, astronominė. Jo, veipink gal tai mesiu, bet judinsiu klubus, blogiau vis tiek nebus, blogiau vis tiek nebus. Rytoj iš pat ryto atvarys tėvai judindami klubus, judindami klubus. Chemijos kontrolinės panašu bus ne kažką. Oi, ha-ha.
Tai va, ir taip toliau ir panašiai. Tai tikiuosi paklausysite, kas įsijungė, kad tik žinių radiją, tai turėjau galvot, ką, kas čia vyksta, hyperpopas groja per žinių radiją. Tai yra pirmasis kūrinys, jų bus dar, kaip ir sakiau, 5 ar 6. Visi jie skirtingos stiliaus, visi skirtingi vokalai, ties pasakius kitaip ir neįmanoma. Paklausom dar vieną, ar papasakot, kaip tai padariau?
Galim paklausyti dar vieną ir po to aš to turiu krūvą klausimą, aišku.
Gerai, tai kad negalvotumėt, kad čia tik tais elektronika jaunimui, tai vat pavyzdžiui, vienas kūrinys yra folko stiliumi, jisai vadinasi viskas čiki ir jis yra tokio pasyviai agresyvus apie tai, kad gal tu patylėk ir nieko man nesakyk, nes man ir taip gerai gyvenime.
Viskas man gerai,
kažkaip tiesiog viskas ore. Gal pasilaikyk sau, kad čia norėjai pasakyt. Gal tiesiog patylėk, nenori žinot. Man viskas čiki, gal taip ir paliekam.
Taip, ir ten dar yra antra dalis, kur iškyla dūdos, vyksta solo partija ir panašiai. Ir dar keturi kūriniai, kurie dar skamba, sakė, taip liūdnai, seksualiai yra vienas kūrinys su saksofonu. Tai va, kam įdomu?
Aš manau, pagrindinis klausimas yra, tai koks yra viso to kūrybos procesas? Kaip atrodo tai, ką tu duodi dirbtiniam intelektui, ar tu duodi žodžius, ar tu duodi melodiją, ar tu duodi tiesiog apibūdinimą ir ką gauni ir kas
taip.
Toliau?
Taip, tai iš esmės galiu jau dabar išduoti, aš generuoju šitą muziką su Suno AI į programą, kas nori pamėginkite, visi tai gali išbandyti. Iš esmės sausio mėnesį atradau, kad joje galima kurti ne tik ištraukėlę dainos 20-30 sekundžių, bet jis sugeba daryti testinumą, tai yra jeigu tau patinka tęsti toliau ant to, pavadinkime taip, ir sukurti visą dainą. Ką aš duodu? Aš duodu tekstą, tai yra dainų žodžius, nurodau, kur yra priedinis, galiu pasakyti, čia yra solo, čia yra parašyti turiu, kad čia yra galbūt būgnų įtarpa ir panašiai.
Čia o žodžius kūrė tu pats ar ChatGPT parašė?
Žodžius iš esmės kūriau aš pats. Bandžiau su ChatGPT rašyti žodžius, keista, kad tokia paprasta užduotis man, na, per daug banalu, aš nenorėjau paleisti tiesiog AI-aus albumą, aš norėjau toj, kuris man pačiam būtų šiek tiek malnus, juokingas ar sukeltų kažkokią emociją, arba galėtų būti pakankamai kūrybiškas, kad gal kažkas klausydamas sakytų, nepagalvotų, kad čia yra nežmogaus kūrinys. Tad tekstus kūriau aš daugiausiai, kažkuris man padėjo, kažkur paėmėjau dar eilėraštį. Ir iš esmės tiek, dar nurodau stilių dainos, kurio noriu, ir tuomet reikia generuoti, iš viso sugeneravau apie 5-600 skirtingų dainų. Tai ir ties pasakius, atidirbau tam tikrą sistemą, kaip tai daryti. Iki gal jos nenoriu išduoti, nes manau, kad daugelis išbandė supras, kad na, paprasta tokį kažkokį pusiaus skambantį kūrinį lengva padaryti, gerai, tikrai yra sunku. Sunku pasiekti, kad dirbtinis intelektas kokybiškai tartų lietuviškai, tam reikia šiek tiek sėkmės, bet tam reikia šiek tiek žaidimų. Ir galiu paminėti, kad pavyzdžiui, ten kūriau ir prieš savaitę jau kuriu penktą dainą ir atsiranda vis naujos funkcijos. Ir jos dabar atsiradinėja, kad pavyzdžiui, gali tęsti nuo tam tikros sekundės, kas šitoje pirmoje dainoje man buvo neįmanomoje, kuriant prieš 4 savaitės. Tai yra funkcijos atsiradinėja tau kuriant, kas yra visiškai neįtikėtina. Atsirado netikėtai V3 alfa modelis, kurį pasirinkau, lietuviškai dainuoja dar geriau.
O.
Ir, žodžiu, man buvo smalsu, kadangi esu ir muzikantas, tai man buvo smalsu paleisti pirmajam tokį albumą. Aš įsivaizduoju, kad pop atlikėjai Lietuvos jau kelių mėnesių bėgė susigriebs jų prodiuseriai ir irgi leis tokius albumus. Ir smagu iškelti tos klausimus, nes tarp kitko sugeneravau ne vieną labai lietuviškai atpažįstamai skambantį balsą, kur gali tarti, kad yra tam tikras Lietuvos atlikėjas, kas neturėtų būti įmanoma. Nes tas įrinkis nesako, kad duombazė yra tie atlikėjai. Jis sako, viską, ką sugeneruoju, gali pasilikti savo. Tai man klausimas, ar aš galiu sugeneruoti muziką tos grupės, kurioje aš pats Lietuvoje groju, kas būtų visai keista, ar ne? Tai įdomu iškeltos klausimus.
Bet taigi, suprantu, pagrindinis toks, tiesą sakant, didžiausias indėlis yra būtent tame kuravime. Gebėjome pasakyti, kurie iš tų 500 muzikos kūrinių yra pakankamai neblogas.
Taip, reikia daryti tokį pasirinkimą, reikia šiek tiek spėjimo, reikia promptinti, tai yra ten nurodai muzikos stilių ir jeigu parašysi pop vienu žodžiu, tai na, bus labai kažkas bendro. Jeigu parašysi kažką labai sitingo, bus neaišku, kas turi per vidurį galvoti. Ir buvo pora promptų, kurie, o, labai gera, tarsi, ir čia gera daina, ir čia gera daina, ir čia gera daina. Tai aš dar šiek tiek redagavime šitos pirmos dienos kartais padvigubinau priedainius jau, su žirklėmis pavadinkim. Bet iš tikrųjų 95% ir daugiau yra, ką dirbtinis intelektas sugeneravo.
Ir aš turbūt pagrindinis toks apribojimas šitos technologijos yra, jeigu tau dauguma aš patinka kūrinys, bet na, nori, jog kažkas apie jį būtų šiek tiek kitaip, melodiją šiek tiek pakeisti, ar žodžius šiek tiek kitą intonaciją pasakyti, to negali daryti.
Deja, labai gaila ir taip teko sudeginti ne vieną gerą kūrinį, arba ten yra tokių kvailų klaidų, kur, pavyzdžiui, iškarpa sugeneruojama ir ji pasibaigia tyla ir nuo jos nebesugeba generuoti toliau dirbtinis intelektas. Ir man patinka tai ištrauka ir jis niekaip negeneruoja toliau, meta klaidą. Tai, žodžiu, kas kam bus įdomu, dar kartelį atlikėjas prompto, pavadinimas algoritmika pačio albumo. Jo viršelis, kurtas su dirbtiniu intelektu, kas buvo taip pat labai smagu žaidimas.
Minėjai, jog net patį atlikėjo pavadinimą pasiūlė dirbtinis intelektas.
Taip, ir albumo pavadinimą, ir viršelį su juo sukūriau, ir netgi trumpus videoklipus su generavom su video. Jie dabar netokie kokybiškai, kaip visi matė Sora, na bet tam demonstracijai, kas tai yra įmanoma. Man pačiam tai buvo įdomus žaidimas, kurį užsiėmiau 2 mėnesius. Kam įdomu, paklausysite. Žinių radijo klausytėjim dar kartelį priminam, kad girdite laidą 2 bitai, apie technologijų naujienas kalbame, pasakojau ir grojau savo sugeneruotą pirmąjį, vis dar taip manau, lietuvišką dirbtinį intelektų sugeneruotą muzikos albumą, o Jonas šiandien yra užsivedęs kiek kita tema, sakė Lukai, eik tu sau, labai protingas, noriu parodyti ir ChatGPT jau į pavėsį eina. Tai Jonas papasakos apie Claude, kaip ištarti?
Claude,
na čia vardas, ar ne? Modelį.
Tai galima sakyti, vienas didžiausių OpenAI konkurentų modelių vystyme yra kompanija Anthropic, kurią irgi esame minėję ne kartą, ir jų pagrindinis tas produktas, taip kaip ChatGPT turi, taip kaip OpenAI turi ChatGPT, taip Anthropic turi Claude, ir jie šią savaitę pristatė savo Claude 3 kalbos modelių šeimą, tai yra 3 dydžių modeliai, labai gražiais pavadinimais Haiku, Sonetas ir Opus.
Kiek tu pavadinimų įsileidžia viskam, ar ne?
Šie gražos, man patinka. Ir, na, jų dydžiai irgi yra tokie proporcingai didesni, kur Haiku yra pats mažiausias, tačiau jis turi labai gerą vaizdo supratimą, tai gali, pavyzdžiais, yra perskaityti PDF-us ar tekstus ar čekius ir vaizdais apibūdinti, ką mato, net nuskaityti duomenis iš grafikų, tai toks geras vizijos matymas supratimas. Tačiau visų dėmesys krenta į tą didžiausią patį įspūdingiausią modelį Opus ir vėlgi lygindami statistiką ir tokius automatizuotus modelių testus, Anthropic giriasi, jog Opus visuose testuose sugeba aplenkti patį spūdingiausią ChatGPT 4 turbo modelį. Ir kai kuriais atvejais net netaip smulkiai aplenkti, pavyzdžiui, kodo rašyme aplenkia labai smarkiai, rašo teisingai, tvarkingai ir labai protingai, pastebėčiau. Labai įdomi detalė iš testavimo, mokslininkai testavo šitą modelį, ir tam, jog testuoti taip vadinamą konteksto langą arba darbinę atmintį, kurią turi modeliai, naudojamas toksai adatos šieno kupetoje principas, kur modeliui duoda labai ilgą teksto, na, tekstą, pavyzdžiui, galima įsivaizduoti beveik 1000 ilgio puslapių knygą. Ir kažkur viduje tos knygos egzistuoja atsitiktinis sakinys. Jų atveju tai buvo apie picos ingredientus, kurie yra patys geriausi. Ir iššūkis yra užduoti klausimą apie tą įtartą vieną sakinį ir pažiūrėti, ar modelis sugeba iš visos tos knygos atpažinti vieną sakinį ir apie jį atsakyti. Claude ne tik sugebėjo atpažinti sakinį, kuris egzistavo, bet suprato, jog tas sakinys išsiskiria iš viso konteksto ir paklausė mokslininkų, ar čia dabar...
Mokytojų savo, teisingai.
Ir klausė, ar aš dabar esu tikrinamas, ar teisingai kreipiu dėmesį. Pirmą kartą, žodžiu, modelis pats suprato, jog mane testuoja.
Kas neįtikėtina, ar ne, nieks neprašė, bet sakė, šitas sakinys yra toks iškritęs iš konteksto, kad panašus į tą į tokius sakinius, kuriuos duoda tokiems modeliams kaip aš, testuodami, ar ne? Tikrai neįtikėtina, bet kadangi nėra lengva išbandyti šitą modelį, Europoje jis neveikia, reikia VPN'o, ar ne, arba kažkaip kitaip iš Amerikos jungtis.
Jo, reikia ne tik VPN'o ir jie labai smarkiai apriboja geografiją, jie taip pat neleidžia išbandyti Opus nesusimokėjus, neleidžia mokėti europietiškomis kortelėmis, tai, bet aš labai norėjau išbandyti, tai visais tais keliais nuėjau.
Jo, nu, taip lengvai nesustabdysit, žinokit, jisai, kai na, tai nueina, ir man atrodo, įdomiausias iš visų šitų testų, nes jie gali girtis, kad jie protingi ir panašiai yra tavo testas, kurį atlikai su klausimais, ar ne?
Jo, aš visą laiką kišenėje laikausi tokį, mano nuomonė, labai sudėtingą dirbtiniam intelektui testą ir iki šiol tas testas buvo neįveiktas ir man tai buvo gera indikacija, na, kiek smarkiai tą testą suklysta padaryti. Ir tas testas yra toks. Economist žurnalas, laikraštis, kiekvieną dieną su naujienlaiškiu siunčia tokį dienos klausimą. Pavyzdžiui, kuris verslo žurnalas buvo įkurtas 29 metais Henry Lewis? Ir atsakymas yra Fortune. Arba ten, kaip vadinamas airių sukilimas, kuris vykęs 60-aisiais, atsakymas The Troubles. Šiuos paprastus klausimus beveik visi kalbos modeliai atsako labai nesunkiai. GPT-3 juos atsako 95% 95% klausimų yra teisingai atsakymai, tai nėra iššūkis.
Net aš atsakau gal kai kurios.
Taip. Kas yra tikras iššūkis, tai yra penktadienį ekonomistas paklausė, okay, o kas sieja tos savaitės atsakymus? Kokia sąsaja tarp jų egzistuoja? Ir iki šiol GPT-4 visiškai nesugebėjo rasti tos sąsajos. Pavyzdžiui, tą savaitę, kur paminėjau šios klausimus, 5 atsakymai buvo Red Arrows, Fortune, The Troubles, I Have a Dream ir Whips. Arba išvertus tai būtų strėlės, fortune, sėkmė, problemos, svajonė ir whip būtų botagas.
Mm-hmm.
Asociacija, manau, dauguma žmonių nesuprastų. Aš manau, gal 2% žmonių sugebėtų tik tai identifikuoti, tai kokia čia yra ta asociacija. Asociacija yra, jog šitie 5 žodžiai yra paminimi Hamleto būti ar nebūti monologė.
O jergu. Aš tai ir per 100 metų nesusivokčiau.
Claude 3 opus modelis sugebėjo atpažinti šitą asociaciją. Pirmas dirbtinis intelekto modelis, kuris išsprendė mano šitą testą, ir dabar aš jau nebežinau, esu tikrai susidūręs su tuo įspūdžiu, jog jis jaučiasi kaip labai aukšto intelekto modelis ir reikės galvoti naujus iššūkius, ko jis neišspręs.
Ir davai šitą testą ir ChatGPT, kuriam nepavyko to išspręsti, ar ne? Buvo,
net su daug žuomenų.
Buvo kitas klausimas, kurio 5 klausimai, kurių visi atsakymai yra susiję su NBA komandų pavadinimais, ir Claude sugebėjo tai susieti, ChatGPT nesugebėjo to susieti, nors abu atsakė tos klausimus po vieną, ar ne?
Būtent. Sudėtingiausias iššūkis yra būtent, kaip suprasti, kokia yra ta bendrinė asociacija, ir aš manau, tai ir būtent rodo tokį bendrą modelio intelekto lygį, ir iš tiesų Claude stebino ne tik mane, stebino ir kitus interneto žmonės. Pavyzdžiui, vienas mokslininkas paprašė išvesti naują kvantinės kompiuterijos algoritmą, kurį pats sukūrė tik prieš 2 dienas, dar nepublikavo mokslinio straipsnio internete, ir Claude sugebėjo išrasti tą patį algoritmą pats.
Geras, nors aišku, to pačiu mes vis kalbame apie konkurentus ir modelius ir panašiai, jų atsiranda vis daugiau, jie vis protingesni. Man atrodo, būtų galima nukrypti tokią temą, kad ką su tuo daryti, ir ne, šiandien tikriausiai akimirka vis dar yra praktiniai iššūkiai, o kaip man tai panaudoti dabar visi galvoja, o ką aš su to galiu daryti, ir tai tampa vis sudėtingiau. Kaip, ką aš su to galiu daryti, ar ne, nes ChatGPT yra pakankamai protingas, bet ne visada fantazija išneša, kur tai dėti. Bet tuo pačiu, ChatGPT šią akimirką tampa vis labiau žinomu modeliu, negu kad geru, ar ne, ir mums, eiliniams naudotojams, konkurencija tik į naudą.
Ir faktiškai GPT-4 tikrai buvo tame tope, tai jis buvo pelnytai viršuje, ir šį kartą, pirmą kartą turime modelį, kuris geba kokybės atžvilgiu, ne tik kainos ar greičiu, mesti tikrą iššūkį OpenAI. Ir, na, aš esu labai sužavėtas, ką Anthropic sugebėjo pasiekti.
Geras. Tai tiems, kam įdomu išbandyti visus modelius, tai tikriausiai verta išbandyti ir šį, nors nebus visai paprasta. O kita naujiena, kurią verta paminėti, nors apkalbėti nėra gal labai daug ką, bet antradienį Bitcoinas pasiekė naują aukščiausią savo kainą istoriją, tai yra $69,300. Ar, Jonai, žinai, kodėl taip nutiko ir kiek jisai kainuos po savaitės ir po mėnesio? Nes jeigu ne,
niekas
neįdomu.
To nežino. Tai galime spekuliuoti, o galbūt kilimo priežastis buvo tie nauji rinkoje prekiavimo fondai, kurie bus buvo išleisti prieš 2 mėnesius, bet tiesą sakant, vėlgi, kaip jis pakilo, vos palietė tą naują savo naujausią aukščiausią kainą ir per valdą nukrito 10%. Tai visas šitas dalykas, jis nėra tikrai racionalumo viršūnė, galim paminėti, jog štai faktas pasiektas ir tiek.
Taip, kad tai įtraukti į fondus mes kalbėjome jau prieš kiek mėnesį ar 2, ar ne, laidoje. Kam įdomu, tai galės paklausyti apie tai. Bandėme, na, galėjome šiek tiek, ar ne, kalbėjome apie tai, kad galbūt kils bitkoinas dėl šito pokyčio Jungtinėse valstijose, kad tai įtraukta į vadinamosius ETF-us.
Šiaip kitas linksmas faktas yra, jog kai buvo pasiekta ta aukščiausia kaina iki šiol, 21 metų lapkritį, tai daugmaž aplink tą laidą mes išleidome savo laidą kaip NFT. Tai šiandien gerai indikacija, jog kai jau radio laido šneka apie leidžia savo epizodus kaip NFT, tai jau rinka gerokai perkaitusi.
Jūs pavėlavote jau, kaip ir būna gyvenime. Gerai, dar kalbant apie pinigus, Apple gavo tikrai nemažą baudą Europos Sąjungoje, tai yra beveik $2 milijardai arba 1,84 milijardo eurų, už ką jį gavo baudą.
Tai Europos Sąjungos antimonopolinės tarnyba nubaudė Apple šitą didžiulę baudą, iš esmės už tai, jog jie piknaudžiauja savo dominuojančią poziciją rinkoje, konkrečiai muzikos programėlių rinkoje, nes na, jie turi savo rimčiausią konkurentą Spotify, ir Spotify jau daug metų, prieš 5 metus jau skundėsi apie Apple turimas taisyklės, kurios lemia, jog Spotify negali net savo vartotojams kalbėti apie tas taisyklės, kaip jis užsiprenumeruoti Spotify programėlę per telefoną per iOS operacinę sistemą. Ir čia tikrai reikia sutikti, jog tai yra tas rytis, kur Apple yra turbūt labiausiai nekonkurencinga. Nes jie turi tiesioginį konkurentą, Apple Music, kuriam, aišku, netaiko 30% mokesčio, nes tas mokestis eitų iš vienos Apple kišenės į kitą Apple kišenę. Ir Spotify tuo tarpu moka tos mokesčius, privalo mokėti, jeigu nori būti Apple sistemoje, jie nenori būti ir todėl vienintelis variantas, ką gali daryti, yra tiesiog nesakyti savo vartotojams, kaip tapti Spotify nariu. Ir tai yra didžiulis apribojimas. Tai su tuo ir susijusia yra ta didžiulė bauda, nes Europos šitą antimonopolinę tarnybą identifikavo, jog, na, tai lėmė, jog vartotojai permokėjo ir nežinojo, kaip sutaupyti. Apple tuo tarpu aršiai sureagavo, sako, jog jie apeliuos šitą sprendimą, bet bendrai sako, jog, na, čia Spotify be reikalo skundžiasi, jie turėtų džiaugtis, jog turi teisę apskritai būti iPhone'uose, tai visi yra tokie rimtai nusiteikę.
Mhm. Ir... Čia apsirtai ta tokia jau amžinoji Apple 30% problema, ar ne, nu, ką jie ima mokėsi nuo visų programėlių per savo ekosistemą, bet tikriausiai, kad Spotify iššovė šampaną, manau, išgirdėjau šitą.
Nebijotinai.
Jie yra aršus, tarp kitko, Apple kritikai negailė tokių stipresnių žodžių pasakydami apie juos. Man įdomu klausimas, visgi ką galvoja pats Apple savo viduje, ar jiems apsimokėjo šitą baudą, ar jie nurašė čia į kaštus, kad, na, sumokėsim 2 milijardus, bet buvome... Na, nereikėjo taikstis su Europos taisyklėmis ir panašiai.
Aš manau, šita bauda iš esmės yra tikrai žiauriai didelė. Mhm. Nes prieš gal mėnesį buvo nutekinti, jog Europos komisija planuoja, atrodo, skirti 500 milijonų baudą ir tarp per tą mėnesį bauda gerokai išdidėjo.
4 kartus.
Labai smarkiai. Na ir faktas, jog Apple spaudimas yra dabar labai stiprus iš visų pusių. Prieš mėnesį ar du JAV teismai taip pat nusprendė, jog Apple elgiasi nekonkurencingai, uždrausdami programėlių, kuriems kalbėti apie išorinių mokėjimo sistemų buvimą ir gebėjimą pigiau užsiprenumeruoti. Tai čia yra, tiesąkant, manau, net nepabaiga šitos istorijos. Galbūt dar daugiau baudų laukia Apple, jeigu jie nepasikeis.
Mhm, tuo labiau, kad Apple skundžia, ar ne, šitą įvertinimą. Gerai, mes dar galime apie teismus kalbėti. Aš jau noriu užlįsti savo atominę elektrinę.
Labai gerai, mažiau teismų.
Mažiau teismų, daugiau linksmybių. Tokia iš fantastikos srities, šiek tiek naujieną, šiandien ryte perskaičiau, noriu su jumis pasidalinti. Rusija ir Kinija nori atominės elektrinės ant Mėnulio paviršiaus. Tik tai tiek. Tad Rusijos kosmoso agentūros Roskosmos vadovas Jurijus Borisovas sakė, kad Rusija ir Kinija svarsto galimybę tarp 2033 ir 35 metų Mėnulyje pastatyti branduolinę jėgainę. Pasak jo, tai leistų vieną dieną vystyti statybas ir gyvenvietės Mėnulyje. Neva iš saulės energijos to vien daryti nebūtų įmanoma, o statyboms reikėtų nemažai energijos, kadangi jos vyktų be žmonių, vien viskas būtų robotizuota. Tai šią akimirką šiek tiek ir palsėkime su šitą mintimi. Mm-hmm. Prantolinė jėgainė Mėnulio paviršius, ar ne? Skamba kaip komiksas animacinis. Bet taip, kad Rusijos kosmoso agentūros vadovas kalbėjo apie planus sukurti branduolinį krovininį kosminį laivą. Tai yra, kuris kristų, kaip suprantu, varomas branduoliniu kuru. Jisai sakė, ir čia tituoju, visi su šio projektu susiję techniniai klausimai, išskyrus tai, kaip aušinti branduolinį reaktorių, jau išspręsti.
Aha.
Branduolinį reaktorių skrendančioje raketoje. Mhm.
Čia yra labai teisingai pastebėtas pats didžiausias iššūkis, nes šiaip žmonės yra galvoja apie, na, turėję idėjų, o kas jeigu turėtume raketą su branduoliniu kuru, bet problema yra aušinimas kosmose, nes kaip veikia temperatūra, tau reikia medžiagos, per kurią galėtum perduoti temperatūrą. Kai kosmosas yra tuščias ir ten aušinimas praktiškai neveikia, o branduolinės jėgainės išmeto labai daug šilumos. Tai, na, galima jiems palinkėti, nežinau, aš nenoriu jiems linkėti didelės sėkmės.
Taip, jiems sėkmės šiaip ar taip reikėtų labai didelės, nes paskutinis rusų kosminis laivas Luna 25 praeitais metais besileizamas Mėnulio tapo nevaldomas ir sudužo, tad na, iki branduolinės jėgainės ant Mėnulio dar tikrai toli. Aš tiesiog norėjau šitą naujieną paimti, kad ne taip ir dažnai išgirsi tokią beprotišką
idėją.
Kosminė idėja, tikrai. Na, čia ar tai pavyks, ar tai labai rimta, tai tikrai ne iki galo aišku. O pabaigai, ką mes dar spėjom aptarti, tikriausiai naujus emodžius.
Taip, labai smulki naujiena, vienai minutai. Tai išėjo nauja iOS versija 17.4 su tom programėlių parduotuvėm ir teismais, apie kuriuos esam daug šnekėję, bet apie ką mes norime iš tiesų paminėti. Ir manau, kas yra visiems žymiai įdomiau, tai išėjo nauji emodžiai. Ir manau, pats svarbiausias mums lietuviams yra, jog išėjo rudo grybo emodžis.
Taip, čia reikia paminėti Apple ekosistemoje, iOS'e. Ir Man atrodo, kad teks mums perkelti šitą diskusiją į mūsų technologijų naujienų Facebook grupę, nes prieš laidą su Jonu susiginčiam, ar tas grybas yra baravykas ar ne baravykas. Nes jeigu turėtume baravyko emoji, man atrodo, tai yra mūsų šaliai svarbi. Svarbus įvykis.
Taip. Aš esu ne vienintelis naujas emojis, taip pat atsirado linksinčios ir purtančios galvos emojiai, bet manau, tai bus pagrindinė priežastis, kodėl žmonės norės instaliuoti šitą naują operacinę versiją.
Jėga, kaip smagu, kad kartais nuo karto atsiranda nauji emojiai, tokia naujiena, kuri prilinksimina, kada nors reikėtų papasakoti visą tą, kaip vyksta naujų emojių kūrimas, nes ten yra ir politikos, ir visokių keistenybių, kaip tai yra nusprendžiama, kokį naują emojį reikėtų leisti.
Kodėl vis dar nėra dešrelės emojio?
Labai lengva nuspėti. Labai lengva nuspėti, kodėl nėra labai daug per daug kombinacijų prastų su visokių galima sugalvoti. Gerai, Jonai, kol neprisikalbėjom, tai čia užbaigsime. Girdėjote laidą Dubitai, kaip visuomet visi šaltiniai mūsų yra dubitai.com, technologijų naujienos Facebook'o grupėje papostinam kažką papildomo, o Spotify'e ir žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt yra visos mūsų laidos. Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, sakom iki kitos savaitės. Iki.
Iki.
Du bitai. Laida Du bitai palaiko OmniSend, vienas sėkmingiausių Lietuvos startuolių, kurio e-komercijos marketingo sprendimai yra naudojami visame pasaulyje. Prisijung prie komandos omnisend.com.